Vi hetta le er spurningrun om miðflokkurin ikki burði hava fleiri landsfundar um ári. Du meine debatten hon hevur ginki so heitu de og miðflokkurin og landsfundrun hevur vitjart næstan kvarjar við merking. So hava man fer umhugsa við sinsen. Men eg hugsa um hava menn ikki finnja nokk av privatisering. Og akkurat gjort allanslo almennt aftur, at han hadde hef verið partfus privatisera. Og hvordan ofta hefur okkur sem að sýtt nokkur ára tindsi ikkje verið við til at spúi pengar nýr í smýrlæn? Ég kjenni ekki til at það fungerar svo óalmyndlega vel að privatisera. Og hordi útvarpnum nýr var kvöldi að kiosk svona tæsta hann. Sjálft hún hefur verið privat og þetta ekki slett ikkje. Så jeg halte slappe av det, synes jeg.